My dear brothers and sisters,
mahafinaritra ny miaraka aminareo eto anio maraina. Mitombo sy manomboka mihafantatra hatrany manerana izao tontolo izao ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny masan'ny andro farany. Dia isy hatrany aza ireo hanambanimbany sy ilaza zavatra ratsy mikasika ny fiangonana sy ny mpikambana. Dia maro ireo olona no mandray antsika ho olo-marina, mpanampy olona ary miasa mafy. Ny endrika hitan'ny sasany dia ireo misionera salama ogo, fianakaviana be fitiavana ary mpifanolom-bodirindrina tia namana izay tsy mifoka sy tsy misotro. Mety ho fantatra ihany koa isika amin'ny maha olona mpiangona antsika isaky ny alahady mandritry ny adiny telo ao amin'ny toerana iray izay mifampiantso hoe rahalahy na rahavavy, ary ny ankizy dia mihira mikasika ny riandrano izay mitenina azo mamokatra poakatsaka ary ny ankizy teo ho tara masoandro. Tena tiako mihitsy zany hira zany. Ary rahalahy sy ranabavy, amin'ny zavatra maro izay tiantsika alalan'ny olona antsika, moa ve misy toetra miavaka amin'ny rehetra izay tokony hamaritra antsika amin'ny mahampikambany fiangonana antsika ary amin'ny mahampanaradian'i Jesosy Kristy mihitsy aza? Nanomboka hatramin'ny fionamben'ny fiangonantsika farany teo dia nisaisaina izany sy ireo fanontaniana mitovitovy amin'izany aho. Anio dia tiako ny zara aminareo ny eritreritro sy ny fahatsapahana voaraiko vokatra izany fanontaniana izany. Ny fanontaniana voalohany dia hoe ahoana no ahatongavantsika ho mpanaradia marina an' Jesosy Kristy? Ny mpamonjy tenany mihitsy no nanome ny valiny tamin'ny teny mafonja hoe raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ity no fototra ny dikany hoe mpanaradia marina. Koa tahaka ny nandraisanareo ho an'ny Kristy Jesosy Tompo dia mandeha ao aminy arak'izany koa. Kanefa mety ametraka olona ho an'ny sasany izany satria be loatra ireo tokony sy tsy tokony atao. Ka na dia ny fitadidiana azy ary fotsiny aza dia efa mametraka olona. Indraindray ny fanazavan'ireo olona manana eritreritra tsara ny fitsipiamasina mihoatra noho izany nambaran'ny Tompo, izany avy amin'ny loharano tsy misy fitomampanahy ny ankamaroany, dia manasarijavatra ary mandorindray ny fahadiovan'ilay fahamarinana masina tamin'ilay fantarana nataon'olombelona teo amin'izany. Ny hevitra tsara nanany olona iray ny zavatra izay mety amin'ny tenany dia mioropaka ary lasa lavitra matety, ary dia ho very tsikelikely eo anatin'ny lala mpifandimbidimbitry ny hevitra tsara ny fitsipika mandrakizay. Izany dia isan'ny fitsikirana ataon'ny mpamonjy tamin'ireo manam-pahaizana ara-pivavahana tamin'ny androny izay notezerany no an'ny fitandriamanareo ny zavatra madinika anjatony ao amin'ny lalàna, kanefa izy ireo dia manamaivana izay lehibe ao amin'ny lalàna. Noho izany, ahoana no ataontsika mba hifantohana sy hanarana ireto lalàna lehibe ireto? Misy ve fanoroan-dalàna tsy tapaka izay afaka hanampy antsika hametraka izay laharam-pahamehana eo amin'ny fiainantsika sy ny eritreritsika ary ny asa ataontsika? Mbola ny mpamonjy ihany no nanambara tamintsika indray ny lalàna. Rehefa nanontaniana mba hitanisany didy lehibe indrindra izy dia tsy ny ambambany laza izy hoe tsy ava an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra hoy izy. Izany no didy lehibe voalohany. Rehefa ampiarahana amin'n'ilay didy lehibe faharoa izany, ny hotiany namantsika tahaka ny tenantsika dia anana fanoroan-dalana izay hitarika antsika tsy eo amin'ny fiainantsika fotsiny isika fa koa eto amin'ny fiangonan'ny Tompo na eto an-tsany na any ankohatrany. Satria ny fitiavana no didy lehibe indrindra, dia tokony ho ivan'ny zavatra ataontsika rehetra ho amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny antontsika ao am-piangonana ary eo amin'ny fiainantsika izany. Ny fitiavana no balsama panasitrana izay mandresin'ny olona sy fahasairanana misy eo amin'ny tena manokana sy eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana. Izany dia mamatotra ny fianakaviana, fiarahamonina ary ny firenena iray. Ny fitiavana no ery mahatonga finamanana, fifandeferana, fahalalam-pomba ary fifanajana. Izany no loharano andresena ny fisaratsarahana sy ny fifankahalalana. Ny fitiavana no afo avy ao anaty izay manafana ny fiainantsika amin'ireo fahitana tsotra mitondra fifaliana tsy manatsahala ary fanantenana masina. Tokony hiresaka sy ianao asampitiavana isika. Rehefa takatsika tanteraka ny dikany hoe mitia tahaka ny tiavan'i Jesosy Kristy antsika dia hiala ny fisafotofotoana ary ny ho araky ny sitrapon'Andriamanitra ireo laharam-pahamia antsika. Hisy fifaniana bebe kokoa ny fiainantsika amin'ny mampanaradian'ny Jesosy Kristy antsika. Misy tanjona vaovao hafa indray ny fiainantsika. Ho lalina kokoa ny fifandraisantsika amin'ny raintsika any an-danitra. Nahoana no tokony ho tian'Andriamanitra isika? Tsy nanome izandidy lehibe voalohany izany Andriamanitra ray mandrakizay satria hoe ilainy isika mba hiti azy. Ny heriny sy ny voninahiny dia tsy hihenana dia manaratsiratsy na mandana ny miteny ratsiny anarany mihitsy azy isika. Ny heriny sy ny fahefany dia manenika ny fotoana sy ny toerana rehetra ary tsy miankina amin'ny fanekentsika na fanomezan-dalantsika na ny fankasitrahantsika izany. Tsia, tsy mila antsika ho ti azy Andriamanitra fa indre izany tena filantsika ny mitia an'Andriamanitra izany. Satria ny zavatra tiantsika no mamaritra ny zavatra kasaintsika. Ny zavatra kasaintsika no mamaritra ny eritrerentsika sy ny ataontsika. Ny zavatra eritrerentsika sy ataontsika no mamaritra ny tena maha izy azy antsika sy ny ho avintsika. No ariana araka ny endriky ny ray aman-drenintsika any an-danitra isika, fanahy zanak'Andriamanitra isika. Noho izany dia manana fahafaha maneho fitiavana lehibe isika ao anatin'ny lova ara-panahy ananantsika izany. Ny zavatra tiantsika sy ny fomba hanehoantsika fitiavana dia tsy mamaritra antsika tenantsika manokana fotsiny fa mamaritra ny fiangonana ihany koa. Ny fitiavana no toetra mamaritra ny mpanaradian'i Kristy. Hatrany am-piandohana, ny fitiavana dia sady loharanon'ny fifaliana lehibe no loharanon'ny enta-mavesatra ihany koa. Ho hitanao fa noho ny fitiavana zavatra asa no loharanon'ny fahoriana hatrany amin'ny fotoanan'ny Adama ka hatramin'izao. Ary ny mahatonga ny fifaliana dia ny fitiavana ny zavatra tsara. Ary ny lehibe indrindra amin'ny zavatra tsara rehetra dia Andriamanitra. Ny raintsika any an-dranitra dia manome antsika zanany fa aiza manao maro mihoatra noho ny azon'ny sialombelona takarina. Teo ambany fitarihany no namorona n'ilay Jehovah lehibe ity tany mahafinaritra ity. Miainy antsika Andriamanitra ray mameno fifaliana izay mampitanaka ao am-pontsika, manome fiadanana mifono fitahiana ho antsika mandritry ny andro mahory, mandravaka ny eritreritsika amin'ny fahamarinana sarobidy, manohana antsika amin'ny fotoam-pahoriana sy miara-mipaly amintsika rehefa mifaly isika ary mamaly ireo fangatahana marina ataontsika. Manolotra ho an'ny zanany ny fampanantenana amin'ny fiainana feno voninahitra sy tsy manapetra izy ary nanome fomba ivoarantsika eo amin'ny fahalalana sy voninahitra mandra-pandraisantsika ny fahafenoan'ny fifaliana. Nampanantenantsika izay ananany rehetra izy. Raha toa ka mbola tsy ampy izany ho antony ilaintsika mba hitiavantsika ny iray intsika any an-danitra dia angamba afaka mianatra avy amin'ny tenin'ny apôstoly Jaona isika izay niteny hoe isika ty satria izy efa tia antsika taloha. Nahoana no tia antsika ny ray any an-danitra? Eritrereto ny fitiavany iray izay tena madio sy mitafitafo. Ampitomboy amin'ny isa tsy hita nohonoy izany ary dia izany no refin'ny fitiavan'Andriamanitra ho anao. andriamanitra tsy mijery ny endrika ivelany. Mino aho fa tsy raharahenina dia kely akory aza na mipetraka any amin'ny lapabe isika na any amin'ny tranombongo na tsarabika isika na olona tsotsotra na olo malaza isika na olombery. Na dia tsy tanteraka aza isika dia tiantsika amin'ny fitiavana feno tanteraka andriamanitra. Na dia tsy lavorary aza isika dia tiany amin'ny fomba lavorary. Na dia mahatsiaro ho very sy tsy misy mpitarika aza isika, ny fitiavan'Andriamanitra dia mitaridalana antsika tanteraka. Tiantsika izy satria feno fitiavana, tsy manapetra izay masina sy madio ary tsy hay ifaritana izy. Manandanja eo anatrehan'Andriamanitra isika, tsy noho ireo fahaizantsika fa amin'ny mahazanany antsika. Tia ny zanany tsirairay izy. Eny, fa na dia ireo manan-kilema voailika, voatsafotsa malahelo na ireo lafo. Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra, ka na dia ireo mpieboebo tia tena, mpiavinavina sy mpanao ratsy koa aza dia tiany. Ny dikan'izany dia hoe na inona toetsavatra iainantsika izao dia misy fanantenana ho antsika. Na inona fahoriantsika, na inona alahelo mahazo, ary na inona fahadisoantsika ilay raintsika ny an-danitra be fangorahana tsy manapetra dia maniry ny fanka hanakaikisantsika azy mba hahafahany anatona akaiky antsika koa. Ahoana no fomba hahafahantsika mampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra? Satria Andriamanitra dia fitiavana, no izany rehefa manatona azy akaikaiky isika dia hiaina lalina kokoa izany fitiavana izany. Kanefa noho ny voaly izay manasaraka ity fiainana an-tany ity amin'ny fonainantsika any an-danitra dia tokony hikatsaka amin'ny alalan'ny fanahy masina ireo zavatra tsy hitan'ny mason'olombelona tsotra isika. Mety ho lavitra ny lanitra indraindray, kanefa ny soratra masina dia manolotra fanantenana hoe ary hitady ianareo dia ho hitanareo aho raha akatsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Kanefa ny fikatsahan'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra dia mitsaka mihoatra noho ny fanaovana vavaka na fanonoana teny vitsivitsy tsotra fotsiny anasan'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainantsika. Fa izao no fitiavan'Andriamanitra, dia ny hitandriamantsika sy ny ankatoavantsika ny didiny. Afaka manao fiketsiketsena lehibe isika any hoana fa mahafantatra an'Andriamanitra isika. Afaka miteny am-pahaibe maso isika fa ty azy. Kanefa raha tsy mankatòa azy isika dia ho zava-poana ny zava-drehetra, satria izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Mampivoatra ny fitiavantsika ny raha intsika ny an-danitra sy maneho izany fitiavana izany isika amin'ny fampivanarahana ny eritreritsika sy ny asa ataontsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fitiavana madiony dia mitarika sy mampirisika antsika ho lasa madio sy masina kokoa. Mitaona antsika andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izany, tsy noho ny fatahorana na fanerena fa noho ny faniriana mafy ho tonga tahaka azy, satria tiantsika izy. Rehefa manao izany dia afaka ny ho lasa ateraka indray isika ary voadio amin'ny raha. Dia ny ranony ilay tokana mba ho azo hamasina hiala amin'ny fahotana isika ary ankamamy ny teniny fiainana mandrakizay eo amin'ny ity tontolo izao ity ary ny fiainana mandrakizay eny amin'ny manontolo avy dia ny voninahitra tsy mety maty. Ry rahalahy sy anabavy malala, azakivy raha toa ka solafaka ianao indraindray. Aza manaiky ho kivina ketraka raha toa misy fotoana ianareo mahatsapa tsy ho mendrika mihitsy amin'ny mampanaratian'i Kristy ianareo. Ny dingana voalohany amin'ny fanarahana fahamarinana dia ny manandrana aloha. Mila manandrana ny ino isika, manandrana mianatra avy amin'Andriamanitra, vakio ny soratra masina, lalino ny tenin'ireo mpaminany. Misafidiana ny iaino iray ary hanao ireo izay zavatra angatahiny mba ataontsika. Manandrama ary aza mitsahatra ny manandrana. Mandra-pahatanteraka ireo zavatra izay toa sarotra atao ary ireo zavatra azona atao ireo dia lasa mirakitra ao amintsika. Ahoana no ahafahantsika miaino iray? rehefa mitady ny raintsika any an-danitra ianao sy rehefa mivavaka aminy amin'ny anaran'i Kristy dia mahaly anao izy, miresaka amin'ny olon-drehetra izy. Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny soratra masina ary henoy ny feony mandritra ity fianambeny fiangonana ity ary aorian'ny rehefa mandalina ny teny nolazaina tetsika dia mihaino ny feony. Rehefa manatrika ny tempoly sy manatrika ny fivoriam-piangonana isika dia mihainoa ny feony. Henoy ny feon'ny raha eo anatin'ny fitahiana sy fahatsarany tanteraka ny zava-boary ary ao anatin'ilay bitsika malefaka ny fanahy. Eo amin'ny fifandraisanareo amin'ny hafa amin'ny andavanandro sy eo anatin'ny tonony irairay ary eo anatin'ny fiomehezan'ny ankizy kely iray dia mihainoa ny feony. Raha toa ka mihaino ny feon'ny iray ianao dia hitarika anao ao amin'ny toetsavatra iray izay hahafahanao atsapany fitiavana madion'ny Kristy izany. Rehefa manatona kokoa ny iray any an-danitra isika dia ho masina kokoa. Ary rehefa masina kokoa isika dia andresy sy tsy ny tsy finoana ary ny fanahyntsika dia ho rakotry ny fahazavany. Rehefa mampifanaraka ny fiainantsika amin'izany fahazavana izany isika dia hitarika antsika hiala amin'ny aizina ao amin'ny fahazavana bebe kokoa izany. Izany fahazavana lehibe kokoa izany dia hanome vahana ny asa fanompoan'ny fanahy masina ary amin'izany dia ho lasa manify dia manify ny voaly manelanelana ny lanitra sy ny tany. Nahoana no didy lehibe indrindra ny fitiavana? Ny fitiavan'ny ray any an-danitra ny zana no ivan'ny afatry ny drafitry ny fahasambarana izay drafitra manan-kery tamin'ny alalan'ny soropanavotan'ny Jesosy Kristy, ilay fanehoana fitiavana sesehena sy tsy mbola nisy teto an-tany. Mazava tsara tokoa ny filazan'ny mpamonjy fa ny didy rehetra dia mifototra amin'ny fitsipiky ny fitiavana. Raha manome lanja ireo lalàna lehibe isika raha mianatra marina ny mitia ny raintsika any an-danitra sy ireo namantsika amin'ny fontsika sy fanahintsika ary saintsika isika dia iseho araky ny tokony ho izy ny zava-drehetra. Ilay fitiavana masin'Andriamanitra dia mahatonga ny asa atao tsotra ho lasa asa fanompoana miavaka. Ny fitiavana masina no fitaovana mamadika ny teny tsotra ho lasa soratra masina. Ny fitiavana masina no singa izay manova ny fisalasalana anaraka ny didin'Andriamanitra ho lasa fahafoizantena sy fanolorantena mifono fitahiana. Ny fitiavana no hazavana mitarika izay manazava ny lalan'ny mpanaradia ary manome aina ny silanja ary fahagagana an'ilay fiainantsika andavanandro. Ny fitiavana no andrefesana ny finoantsika ny fanirintsika ankato ary ny tena alehiben'ny mahampanaradia antsika. Ny fitiavana no mahampanaradia. Mijoro vavolombelona aho fa Andriamanitra dia any an-danitra. Velona izy, fantany ianao ary tieny. Miahy ianao izy, maheno ny vavaka ataonao izy ary fantany ny fanirin'ny fonao. Eniky ny fitiavana tsy manapetra ho anao izy. Andeha ho faranako tamin'ny nanomboako azy ny lahateniko ity raha lasiranam-bavy malalako. Inona avy ireo toetra tokony hamaritra antsika amin'ny mampikambany fiangonan'ny Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany antsika? Aoka izany isika mba ho fantatra amin'ny maha-olona tia an'Andriamanitra amin'ny fontsika sy ny fanahyntsika ary ny saintsika rehetra ary tiantsika tahaka ny tenantsika ireo namantsika. Rehefa mahatakatra sy manatanteraka ireo didy roa lehibe ireo isika eo amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny paroasitsika sy ny sampana misy antsika, eo amin'ny firenentsika ary eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia anomboka atakatra ny dikany hoe mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy isika. Izany no itoroako ho vavolombelona amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.